Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci, evo nas u još jednom izdanju emisije Rečeno i prećutano. Tržište rada u Srbiji već dugi niz godina, pored ostalog, karakterišu visoka stopa nezaposlenosti, u prvom redu mladih, nepovoljna starosna i kvalifikaciona struktura nezaposlenost, veliki broj nezaposlenih koji pripadaju teže zapošljivim kategorijama, velike razlike između regionalnih tržišta rada i niska mobilnost radne snage, veliko učešće dugoročno nezaposlenih, dugoročni trend smanjenja broja zaposlenih, neusaglašenost ponude i potražnje radne snage i veliki broj angažovanih u sivoj ekonomiji. Ovo je deo jednog naučnog rada, složit ćete se da se može odnositi i na sadašnji trenutak, iako je objavljen pre nekoliko godina. Međutim, zvaničnici u Srbiji već duže vreme pokušavaju da nas ubede da je stopa nezaposlenosti manja iz meseca u mesec, mogli bismo reći. Poslednja izjava je sadašnjeg predsednika od 18. avgusta. Stopa nezaposlenosti u zemlji prema preliminarnim podacima, računajući i sezonske poslove, iznosi 10,6%. Na ove izjave, dakle, zvaničnika u Srbiji, svojevremeno je reagovao i Fiskalni savet, dovodeći u pitanje način na koji se računa nivo zaposlenosti i nezaposlenosti. Reagovali su naravno i brojni ekonomisti o tome kolika je zaposlenost u Srbiji, šta zapravo ta zaposlenost znači, koliko su ljudi sigurni na svojim poslovima i o tome zašto stojimo na putu ka Evropskoj uniji kada su u pitanju poglavlja koja se upravo tiču socijalne sigurnosti i radne snage. U današnjoj emisiji razgovaram sa Natašom Vučković, koordinatorom Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, grupe 17 za poglavlje 2 i 19. Ovo je vrlo rogobatno, ali
da,
rekom suštine,
da.
Suština je zapošljavanje i socijalna sigurnost. Zatim tu je Sarita Bradaš, istraživačica Centra za demokratiju. Ona je uradila istraživanje statistika i dostojanstven rad, kritička analiza političkog tumačenja statistike rada. Ovo istraživanje sprovedeno je u maju i junu ove godine. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dosta su vas citirali u medijima, očigledno ovo istraživanje izazvalo dosta pažnje u odnosu na ono što slušamo od zvaničnika. I Marija Martinić, savjetnik za obrazovanje i istraživanje UGS Nezavisnost. Dobar dan.
Dobar
i dobrodošli.
Dan.
Uloga sindikata je vrlo važna kada govorimo o zapošljavanju, ali još više o socijalnoj sigurnosti koja je, čini se, iz godine u godinu sve manja na ovim prostorima. Pošto je najviše pažnje izazvalo upravo vaše istraživanje, Sarita, da počnemo od njega. Pažnju izazvalo to što ste vi zapravo, kako se to kaže, taksativno objasnili zašto su sve ove cifre sa kojima zvaničnici izlaze u javnost zapravo vrlo upitne. Pa šta je to što te cifre zapravo čini nerealnim u odnosu na ono što su pokazali podaci vašeg istraživanja?
Cifre same po sebi jesu tačne, ali pitanje je šta je ono što stoji iza tih cifara. Naime, ono što naši zvaničnici najčešće iz kvartala u kvartal govore, to je kolika je stopa nezaposlenosti. Nećete ni od jednog od njih čuti kolika je stopa zaposlenosti, koja je u 2016. godini, znači za stanovništvo radnog uzrasta, iznosila svega 55,2%. Recimo, uporedni podaci za Evropsku uniju, 28 zemalja, su 66,6%. Kod njih je stopa nezaposlenosti 8,6%, kod nas je tada bila 15,9% za stanovništvo radnog uzrasta. I vi možete statističke podatke tumačiti zavisno od toga šta vam je cilj. Ako vam je cilj da kažete koliko nam je dobro, zato što nam je nezaposlenost tako mala, onda sam ja pokušala da pogledam šta stoji iza tih brojeva. Kakva je to zaposlenost? Gde se ljudi zapošljavaju i šta to znači kada se gleda iz ugla dostojanstvenog rada? ti podaci su poražavajući. Ono što, kako je došlo do porasta zaposlenosti, odnosno pada nezaposlenosti, najvećim delom je to rezultiralo porastom neformalne zaposlenosti, koja u Srbiji iznosila je 22%.
Šta je neformalna zaposlenost?
Neformalna zaposlenost, znači to su svi ljudi koji rade bez formalnog ugovora o radu ili su samo zaposleni, bezaposleni, znači preduzetnici, ili rade na poljoprivrednom gazdinstvu koje nije registrovano, ili su poslodavci koji imaju neprijavljene radnje, odnosno preduzeće. To je znači neformalna zaposlenost. Ono što je za nju karakteristično je znači nepostojanje nikakvih prava, nepostojanje socijalne zaštite, nebezbedni uslovi rada, znači ono što je po definiciji nedostojanstven rad ili odsustvo dostojanstvenog rada. E tako zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih kojih je bilo nešto više od 2.700.000 u 16. godini, skoro 600.000 ljudi je radilo znači u tom neformalnom sektoru. I on je porastao, nešto više žena nego muškaraca. A kada gledate ovaj deo, znači u formalnoj zaposlenosti je bilo svega 2.120.000 ljudi. Ali kad gledate tu formalnu zaposlenost, na koji način su ljudi angažovani i gde je došlo do porasta, onda vidite da ono što su negde sigurni poslovi, odnosno ljudi koji rade na neodređeno vreme, sa ugovorima na neodređeno vreme, taj broj je ostao isti u odnosu na 2015. godinu, a došlo je do porasta onih koji rade na određeno vreme. I to nam govori o tome kakav je kvalitet zaposlenosti. Sljedeća stvar jeste kad analizirate podatke s obzirom na to gde je došlo do najvećeg rasta zaposlenosti s obzirom na obrazovni nivo. Onda vidite da najvećeg rasta je došlo kod nekvalifikovanih i kod onih sa srednjom stručnom spremom. A najmanje rasta je došlo kod onih visokoobrazovanih, što negde govori i o strukturi ove privrede, jer kod nas u visokotehnološkim sektorima i srednje tehnološkim sektorima imate zaposleni sve da 17% ljudi. Ovo je sve drugo, znači kad se gleda prerađivačka industrija. A o tome svedoče i podaci koje kada analizirate gde je najveća stopa nezaposlenosti prema obrazovnoj spremi. Imate da je najniža stopa nezaposlenosti kod nekvalifikovanih, zatim kod visokoobrazovanih iznosi 13,8% i najviša je 14,7% kod ovih sa srednjom kvalifikacijom.
Koliko na to utiče, recimo, podatak koji sam pre neki dan pročitala da je 1000 lekara i medicinskih sestara ove godine otišlo da radi u Nemačku? Mi imamo veliki broj zapravo visokoobrazovanih mladih ljudi koji odlaze. Da. To nije zanemarljiva cifra ako se već igramo procentima, jel?
Tako je. Upravo to je još jedna stvar koja utiče na ove stope zaposlenosti, odnosno na zaposlenosti. Kad poredite podatke o stanovništvu uzrasta 15 do 64 godine 2015. i 2016. godina, 76.000 ljudi je manje. I kad vi smanjite broj tog aktivnog stanovništva, i ne morate ni da povećate zaposlenost, stopa će rasti.
Da.
Zato što se broj zaposlenih određuje u odnosu na aktivno stanovništvo.
Broj aktivno
stanovništvo. Tako je, upravo to. I tu negdje imate paradoks u dokumentu reformom politika zapošljavanja i socijalne politike, koji je vlada Srbije donela 2016. godine, imate jedan deo koji se odnosi na zdravstvene radnike, kako je u stvari potrebno smanjiti broj upisanih na fakultete, jer imamo višak radnika u zdravstvu. Onda imate situaciju...
A imate manjak lekara u praksi.
Tako je, imate manjak lekara u praksi.
Šta kažu sindikati na ove cifre?
Ovako, mi već dugi niz godina upozoravamo na to da podaci koji se iznose ne oslikavaju, znači ne kažemo da nisu tačni, ali ne oslikavaju pravo stanje na tržištu rada u Srbiji. Vi ste sami pomenuli, to je primer s kojim sam ja htela da počnem, predsednika Fiskalnog saveta i njegove reakcije na ove podatke. Znači, nemoguće je ekonomski gledano da privredni rast kakav ostvaruje Srbija dovede do toliko visokog rasta zaposlenosti, a da ta zaposlenost istovremeno bude zaista kvalitetna zaposlenost. Znači, vi se nalazite u situaciji vrlo skromnog rasta BDP-a na nekom trogodišnjem nivou. Kada poredite prosečne plate, uplaćene doprinose, što sve možete da radite preko centralnog registra ovog obaveznog socijalnog osiguranja, vi dođete do podatka da je recimo u 2016. u odnosu na 2015. godinu rast registrovane zaposlenosti svega 1%. I to otprilike odgovara nekoj realnoj privrednoj aktivnosti. Ono što je unelo u nekom trenutku zabunu, odnosno omogućilo različito tumačenje podataka, je uvođenje ankete o radnoj snazi kao metodološkog kriterijuma. Onako najjednostavnije objašnjeno, anketa o radnoj snazi će tri osobe koje su radile po 4 meseca na ugovoru, odnosno jednu osobu koja je u toku godinu dana promenila tri ugovora na po 4 meseca na određeno vreme, računati kao tri nova zaposlena. Vi nemate tri nova zaposlena, vi imate jednog zaposlenog sa veoma nesigurnim radnim mestom, jer je ta osoba, znači, dva puta u toku te godine razmišljala da li će biti obnovljen ugovor i tako dalje. Znači, način na koji se u srpskoj javnosti manipuliše podacima, pretpostavljam da to nije samo specifičnost srpske javnosti, koliko čujem to se radi svugde u regionu, ali ti podaci jednostavno ne odgovaraju realnosti. Mi se sa zloupotrebama takvih podataka susrećemo svakodnevno u praksi.
Nataša, koliko ovi podaci zapravo pomažu u otvaranju ovih značajnih poglavlja koji regulišu upravo sferu socijalne zaštite i sigurnosti, jer evo Sarita je govorila o tom nesigurnom poslu, dakle radu koji ne pruža sigurnost na duži period. Upravo je ovo poglavlje, screening je završen 2014. i čini se da nismo odmakli dalje od te 2014. S jedne strane traži se da se uskladi zakonodavstvo, ali sa druge strane koliko sad ovakve manipulacije, da tako kažem, utiču na to da nas shvate ozbiljno?
Da, pa to ima nekoliko stvari. Kad govorimo o poglavlju 2 i 19, koje ste vi spomenuli u vašem uvodu da su predmet koordinacije u okviru Nacionalnog konventa u Evropskoj uniji, tu koordinaciju radi Fondacija Centar za demokratiju, moramo reći jednu stvar. Pre svega, politike i zakonodavstvo Evropske unije u oblasti radnog prava je vrlo siromašno i najvećim delom je predmet regulisanja od strane nacionalnih država, odnosno članica Evropske unije. U tom smislu, kad se kaže da je dobar deo zakonodavstva Srbije usaglašen sa zakonodavstvom Evropske unije, to je tačno u meri u kojoj to zakonodavstvo jeste predmet regulisanja od strane Brisela. Tako da nama zaista u zakonodavnom delu malo preostaje da regulišemo. Preostaje nam recimo da regulišemo pitanje rada agencija za privremeno zapošljavanje. Centar za demokratiju je nedavno upravo radio sa timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva jedno istraživanje na tu temu, koje je negde komplementarno sa ovim što je uradila Sarita Bradaš u svom istraživanju, koje govori u stvari o tome koliko je, kako bih rekla, struktura zaposlenosti jedno osetljivo pitanje. I kad imate taj podatak da je nezaposlenost toliko mala, ali kad pogledate s druge strane strukturu zaposlenosti, vi onda vidite kakav je veliki problem na našem tržištu rada. Koliko pre svega ponuda ne odgovara potražnji, koliko mi tim prikazivanjem šturih statističkih podataka zapravo sakrivamo realnu sliku i ne dozvoljavamo da jedni s drugima razgovaramo o stvarnim politikama koje su nužne. Vi kad pogledate podatak koliko je mladih ljudi, evo Sarita će znati tačan procenat, koliko je mladih ljudi van škole i van posla, vi se onda pitate šta će jedna nacija da radi sa mladim ljudima koji su do svoje 25. godine van škole i van zaposlenosti.
19%.
To je katastrofalan podatak. Mladi ljudi pre svega treba najvećim delom da budu u školi. Samim tim, ako su oni u školi, vi onda morate tržište rada, ponudu ovim poslova, vrstu poslova koji se otvaraju, prilagoditi takoj vrsti školovane mlade populacije. To su javne politike o kojima mi moramo da govorimo kad govorimo o zaposlenosti, o strukturi, o tržištu rada i tako dalje. A kad čujete ovaj podatak da je najveći broj radnih mesta u stvari popunjen za nisko kvalifikovane, nisko obrazovane, nezaposlene, onda je to sasvim neka druga slika. Takođe, vrlo važni podaci iz ovog istraživanja Sarite Bradoš ukazuju na ono što su problemi podzaposlenosti. To su, imate dve stvari. Pre svega, koliki broj ljudi radi manji broj sati od onoga što bi želeo ili mogao. Mi te ljude smatramo zaposlenima. Druga stvar je koliki broj ljudi sa većom stručnom spremom radi na poslovima
niže kvalifikovane poslove.
To je sve za jednu privredu, za jedno društvo jako loša slika. I drugi problem imate, subjektivna ocena kako ljudi sami sebe doživljavaju, mi ih tretiramo po statistici da su zaposleni, a oni smatraju da su na ivici siromaštva. I vi imate tu situaciju da vi ljude ubrajate među zaposlene, a da je rizik od siromaštva gotovo damoklov mač nad njima, jer su zarade niske, jer su obespravljeni, jer su možda neregistrovani, jer možda rade u neformalnom sektoru, samim tim njihova prava na penziju, na zdravstvenu zaštitu, na sigurnost, zdravlje i bezbednost na poslu nisu zaštićeni. O tome govori takođe i istraživanje Sarite Bradoš, ali govori ovo istraživanje koje smo mi radili, profil radnika zaposlenih preko Agencije za privremeno zapošljavanje. Dakle, to je naša realnost i u tom smislu moramo da vodimo računa o tome kad se kaže da je naše zakonodavstvo usaglašeno s Evropskom unijom. To je jedan deo dosta formalan. Ali kad ste me već pitali, mi naravno dobili smo od Evropske komisije mišljenje o tome šta je sve potrebno da bi se otvorilo poglavlje 19 pre svega, i verujemo da će se negde odgovor na to mišljenje biti do kraja godine. To bi značilo da onda možemo da planiramo neku vrstu otvaranja.
O tome šta je sve potrebno pričat ćemo u nastavku emisije.
Radio Beograd 2. Now this one reaching out to all the lovers who might be thinking of breaking up, or maybe even making up. Check it!
You're a miracle. Rod Stewart, A.R. Rothman, Mick Jagger, Josh Stone, in a Robert Dubb version. Imagine. I mean, think about it. Reaching out to all the lovers. Big up yourselves. And I'm Brother Gong Marley, by the way. Love to you all.
12 sati 21 minut, ovo su Talasi i Radio Beograda 2, emisija Rečeno i prećutano. Danas govorimo o statistici koja pokazuje da je nezaposlenost, stopa nezaposlenosti 10,6%. Ova cifra dovodi se u pitanje od strane ekonomista, ali i raznih drugih organizacija. Moje gošće u studiju, Nataša Vučković, Rita Bradaš i Marija Martinić. Nataša, možda da počnemo tamo gde smo i stali, rekli ste da mnogo toga treba da se uradi. Evropska komisija svake godine daje ocenu napretka, je li tako? Za prošlu godinu mi smo dobili ocenu 3 i rečeno je da nema napretka zbog oskudnih javnih finansija i ograničenih institucionalnih kapaciteta. Ajde da vidimo, znam da je u međuvremenu nešto i rađeno, da su na raspolaganju bili IPA fondovi i, ako se ne varam, fondovi Evropske banke za obnovu i razvoj, da je na tom planu nešto rađeno. Šta je rađeno na planu, recimo, promene institucija, njihovog odnosa prema nezaposlenima i tako dalje? Jer, recimo, jedna od stvari, dakle, da više se bavimo primjerima, a manje brojkama, koje je i Sarita, čini mi se, navela u svom istraživanju, a opšte je poznato, da Nacionalna služba za zapošljavanje precrtava one koji se ne jave na vreme na biro. To znaju svi koji su nezaposleni. Znači, onog momenta kad se ne jave, ne znam, slomili su nogu, ne mogu da dođu, oni postaju zaposleni po toj evidenciji. Mnoge stvari tu treba menjati, mnoge stvari, bilo je priča o tome da stečene kvalifikacije se priznaju. Ja sam građevinski tehničar, radim u farmaciji 15 godina, bolje znam farmaciju nego ovo. Šta je urađeno na tom planu?
Pa, tu ima naravno jako mnogo i programa i projekata. Ono što je važno reći da Evropska komisija u svojoj kritici stanja, pre svega u poglavlju 19 i onom što on podrazumeva, najviše kritikuje slabost socijalnog dijaloga u Srbiji. I to je nešto što, evo, sad dajem šlagvort naravno i Mariji.
Što traje 15 godina, pa će Marija...
Jeste, ali to je jedno pitanje koje je ključno i koje se kontinuirano pokazuje u godišnjim izveštajima Evropske komisije kao bolna tačka. Mi tu imamo razne probleme. Postoji problem, da kažem, nedovoljnog socijalnog dijaloga na centralnom nivou, na nivou države i na lokalnom nivou, gde je vrlo slab, negde formalno, ja mislim da postoji negde 19 opština koje prijavljuju da imaju neku formu socijalnog dijaloga, ali mislim da je efektivno to negde 8, 9, 10 gradova i opština. Čini mi se da ima neki efektivni socijalni dijalog. To je pitanje, naravno, važno reprezentativnosti i poslodavačkih organizacija i udruženja i sindikata i tako dalje, ali je naravno i pitanje države, kako ona to negde podstiče, odnosno na koji način želi da iskreno tome priđe i da pomogne svim drugim akterima da neke probleme reše kako bi se socijalni dijalog zaista poveo. Jer to jesu sve pitanja koja se tiču i jednih i drugih. Ono što je prilično važno i ja bih naglasila da je povezanost politika nešto što mora da bude u fokusu naše pažnje. Ne može se voditi odvojena politika u zapošljavanju, a odvojena politika u obrazovanju. Mi imamo sad, recimo, tu pojavu najavu dualnog obrazovanja koji će navodno da reši ogroman broj i veliki problem nezaposlenosti. Ali kad vi postavite pitanje, ali za koju privredu ćemo mi u stvari imati dualno obrazovanje, i šta će se dešavati dugoročno sa ljudima koji prođu dualno obrazovanje i vežu se za neku fabriku koja je to privremeno jedna takva u Srbiji, iako slučajno se desi da ode, zatvori svoju kapiju kao što mnogi odlaze, šta će biti sa ljudima mladim koji su se vezali i svoje obrazovanje isključivo ograničili za tu vrstu, recimo, industrije ili neku industrijsku granu. Dakle, to su važna pitanja. Znači, ne možemo, s obzirom na mi imamo veliki broj strategija, veliki broj programa, ali jako, prvo pojedinačno ih ne sprovodimo, ali jako malo imamo mostova između strategija. Imate vrlo često strategiju da jedna završava svoj vek, a druga je počela, recimo, ne znam, strategija o mladima, ali strategija zapošljavanja, da, tako da su neusklađene vremenski i tako dalje. Postoji jedan program koji je vrlo važan, to je program za zapošljavanje i on se skraćeno zove SRP, program za zapošljavanje i socijalnu reformu socijalnih politika, koje je vlada usvojila 2016. godine, koji je dakle počeo da se primenjuje upravo u ovom segmentu rešavanja problema društvenih marginalnih grupa, slabo zapošljivih, manje zaštićenih i tako dalje. I međutim, s obzirom da je sam proces, evo to vam je jedan konkretan problem, sam proces od završetka izrade tog dokumenta do usvajanja od strane vlade je prošlo jako puno vremena. Tako da je već statistika i nalaz koji je poslužio kao podloga za preporuke i mere u tog programu, do trenutka kad je usvojen, već dobrim delom postao i promenjen u praksi u onom što čini realnost, a vi sad treba taj dokument da primenjujete. Jel?
Znači,
dakle,
primenjujete
moramo neke stvari mnogo brže
na stvarnost koja je bila pre izvesnog vremena.
Tako je. I kad pogledate, recimo, evo je ovaj program o ekonomskom oporavku koji Ministarstvo financija vodi, koji je mnogo širi od ovog programa za reformu zapošljavanja i socijalne politike, ali kad pogledate neke konkretne stvari, recimo tu kad oni navode primjer šta je primenjeno, jel, šta se primenilo, koji su indikatori, tako. I sad kaže, to je isto koji oko ove statistike. Kaže, primenjeni su projekti za zapošljavanje mladih i tako dalje. Ali onda kad uđete u analizu koliko je tih programa, koliko je uhvaćeno mladih ljudi time, koliko je sredstava uloženo u to, kažete, vi jeste 20 pre programa, jeste primenjeno, ali suštinski je na tako malom broju da taj broj od 25 minorna ne znači ništa. To je minorno.
Marija, zašto je taj socijalni program bitan u kontekstu ovoga o čemu danas govorimo, a to je zapošljavanje? Sindikati zapravo najviše štite one koji rade u velikim firmama, u društvenim firmama i tako dalje. Šta ćemo sa položajem ovih radnika koji su zapravo zaposleni na određeno vreme, koji rade kod privatnika koji ima dvoje zaposlenih, koji rade na crno na kraju krajeva, ipak su neki radnici. Koliko je taj socijalni dijalog koji se vodi već dugi, dugi niz godina, nekad sa promenljivom srećom, da tako kažem, bitan upravo za tu veliku količinu ljudi koji rade, kako to Sarita kaže, neformalno?
Pa naravno da je bitan, naravno da je od ključnog značaja. Znači, na koji način se sindikat uključuje u ovu problematiku o kojoj vi pričate, na taj način što pokušava putem institucija socijalnog dijaloga koje postoje da utiče na zakonska rešenja koja se direktno tiču sigurnosti radnog mesta i prava zaposlenih. Znači, 2014. kada je donošen zakon o radu, postojali su razlozi zbog kojih su sindikati protestovali protiv tog zakona. Zakon je promovisao nešto što se zove fleksibilizacija radnih mesta, motivisan nekakvom idejom o tome da će fleksibilizacija da dovede do veće privredne efikasnosti, da će da dovede do većeg otvaranja radnih mesta. Mi u praksi to nismo videli. Znači, mi smo i tada bili protiv donošenja takvih izmjena i dopuna zakona o radu, ta u tom trenutku, sad vi imate, sami ste rekli, socijalni dijalog funkcioniše u Srbiji već dugi niz godina, nešto više od deceniju, vi imate periode u kojima on funkcioniše dobro, imate periode...
Od čega to zavisi?
Pa uglavnom od volje socijalnih partnera, vidite, socijalni dijalog je stvar dobrovoljnosti svakog socijalnog partnera, kako sindikata, tako poslodavaca i tako predstavnika države. Znači, ukoliko na nekoj od tih strana ne postoji volja socijalni dijalog vrlo lako može da se izigra, da se učini formalnim i ispražnjenim od svakog sadržaja. Uglavnom, država tu ima mehanizme koje može da zloupotrebi. Jedan od najčešće zloupotrebljavanih mehanizama je mehanizam donošenja zakona po hitnom postupku, jer vi kada donosite zakon po hitnom postupku,
izostaje javna rasprava.
Izostaje javna rasprava i to je ono što je 2014. Godine urađeno na kraju sa ovakvim zakonom o radu. Koji su njegovi efekti? I dalje se brojna istraživanja vrše. Ova dva smo pomenuli. Postoji treće istraživanje koje je radila fondacija Friedrich Ebert Stiftung. Mislim da nam je to najsvežije istraživanje. Ono je iz avgusta, znači iz tekućeg meseca ove godine, i takođe daje vrlo, vrlo slične rezultate o stanju na tržištu rada. Tu imate recimo iste ove podatke o tome da je najveći broj novootvorenih radnih mesta u stvari da su u pitanju izuzetno nesigurna radna mesta, da recimo država ne utiče na svojim aktivnim merama politike tržišta rada, ne utiče na recimo stvarno podsticanje samozapošljavanja, ukoliko već privreda ne može da apsorbuje toliki broj nezaposlenih, već vi imate ogroman broj samozaposlenih ljudi, to se zove ranjiva zaposlenost, koji nemaju ni jednog zaposlenog. Trenutno u našoj ukupnoj stopi zaposlenosti 23,6% čini takve oblike rada, a njih čak preko 90% izjavljuje da je u tom obliku zaposlenosti iz nužde, odnosno iz očaja, iz činjenice da nije u stanju da nađe nešto što se zove zaposlenje za platu. Znači, to vam već govori o kvalitetu. Onda imate preko 5% ljudi čak zaposlenih na neodređeno radno vreme koji nisu u stanju da ostvare pravo na bolovanje. Imate 13% ljudi koji nisu u stanju da ostvare pravo na godišnji odmor. Po svim tim nekim karakteristikama zaposlenosti mi smo daleko, daleko u lošijem položaju nego što je nekakav prosek Evropske unije. To sad rešiti nije jednostavno. Jedna zamka, naš pravni sistem je nekonzistentan. Vi ne možete sve da rešite zakonom o radu. Znači, ukoliko hoćete da fleksibilnost bi bila pozitivna, ukoliko bi ona paralelno razvijala i sigurnost. Šta to znači? To znači da vi kako jačate fleksibilizaciju radnih odnosa i recimo procenat takvih ugovora, privremenih, na određeno, već kako, vi istovremeno jačate stepan socijalne zaštite. Jeste. A zakon iz 2014. je ta prava radnika, nezaposlenih radnika, umanjio. Ono što je veći problem, što pokazuje ovo istraživanje Friedrich Ebert Stiftung, što je obim, znači svega 10% nezaposlenih u Srbiji prima nekakvu naknadu za nezaposlenost, a rok maksimalni trajanja tog prava je skraćen. Znači, to su sve stvari protiv kojih smo mi tokom pregovora o tom zakonu bili, ali pošto je zakon usvojen na način na koji je usvojen, sada čekamo neku sledeću rundu socijalnog dijaloga. Znači, to ima krajnje negativne posledice. Mi smo svedoci toga da većina rada u Srbiji postaje prekarni rad. Malo pre smo pričali o stepenu siromaštva. Da, vi imate u Srbiji fantastičnu činjenicu da se vama ispod praga relativno rizika od siromaštva nalaze zaposleni ljudi. Ja mislim da to nigde u svetu ne postoji. Znači, naša prosečna zarada je negde 5 puta manja nego što je prosek Evropske unije. I sad ima tu
još veliki
broj. Ali vrlo
interesantno i kako se taj prosek računa.
Yes,
to je takođe pitanje koje...
Ja sam u ovom istraživanju pronašla jednu činjenicu koja može da vam, za koju nisam znala, a to je da je OECD doneo nešto što se zove numerički indeks zakonodavne zaštite zaposlenja, gde se meri indeksom koliko je zakon na nacionalnom nivou rigidan u smislu toga koliko je u stanju da obezbedi sigurnost radnog mesta. On se kreće na skali od 0 do 6, znači u situaciji 6 bi radnik bio uslovno rečeno najzaštićeniji, a zakon najrigidniji. U 2008. godini taj indeks za Srbiju je iznosio 2,4, a u 2014. 2,1. Znači, to vam generalno daje sliku stanja sa sigurnošću radnog mesta.
Zato što imate jako problema sa institucijama puno. imate problema pre svega sa pravosuđem. Kad pogledate, yes, reforma pravosuđa, yes, između ostalog je uticala na to da se enormno produžavaju radni sporovi. Yes. Na primjer, i tu naravno svi oni koji su u situaciji da su izgubili posao ili da su, jel, pokrenuli proces, postupak protiv poslodavca, su u nezavidnijoj situaciji. Njima nije u interesu produžavanje radnog spora. Kome je ono u interesu? Pa naravno poslodavcu i tako dalje. Odlaže se obaveza eventualne nadoknade i tako dalje. Nedavno smo imali
bitka.
A onda imate pitanje na koji način funkcioniše inspekcija rada. Pa imate pitanje na koji način reaguju prekršajni sudovi na zahteve za pokretanje postupka inspekcije rada. Pa onda imate pitanje da li država podržava razvoj delovanja Agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Vi imate izveštaj godišnje zaštitnika građana i poverenice za zaštitu ravnopravnosti, zaštitu jednakosti, koji jedni i drugi pokazuju da su u vrhu povrede ljudskih prava upravo radna prava, ekonomska i socijalna prava. Dakle, to vam sve govori o jednoj širokoj osjećanju nezaštićenosti. Dakle, građani, ljudi u Srbiji se osjećaju nezaštićeni, da ne vredi tražiti ostvarenje svog prava. To je jedna ozbiljno osjećanje anomije. Dakle, da ste vi kao pojedinac potpuno prepušteni vlasti, tržišta, poslodavca, profita i tako dalje. To nije ideal kome mi možemo da težimo. I zato mi i ovo istraživanje stalno stavljamo u kontekst šta je dostojanstven rad. I kažemo, to nije samo standard koji treba da važi u nekim razvijenim zemljama, znate, jer mi ne želimo da Srbiju vidimo kao zemlju jeftine radne snage, gde će više od polovine građana stalno biti na ivici siromaštva, iako ih tretiramo kao zaposlene. Dakle, to nije zemlja koju mi želimo da gradimo, jel?
I ako mogu samo da dodam, apropo ovoga što je Nataša rekla, da imate ogroman problem u društvu, nezavisno sad od zaposlenosti, ukoliko imate taj stepen nepoverenja u institucije sistema, kao što sva istraživanja pokazuju da je to kod nas slučaj. Vi imate situaciju da nama zaposleni na određeno vreme imaju potpuno jednaka prava kao i zaposleni na neodređeno vreme, kad ste pitali koga sindikat štiti. Ali će tu u sindikalnom članstvu naći mnogo manji procenat zaposlenih na određeno vreme. I generalno, nezavisno od sindikata, naći ćete mnogo manji procenat zaposlenih na određeno vreme koje će uopšte da traži da prava za koje zna da ima zaista budu ispoštovana prema njemu. Zašto? Zato što je u strahu od toga da će iz tog razloga neće produžiti ugovor, neće dobiti sledeći ugovor, a upravo je pravni sistem ovakav, kao što je Nataša rekla, znači ne očekuje da onda sutra na sudu može da ostvari prava. Mi smo 2012. godine još podneli inicijativu za donošenje zakona o sudovima rada, kojom smo predvideli ideju osnivanja sudova koji bi se bavili isključivo radnim pravom. Onda bi ti procesi trajali mnogo kraće, a sudije bi bile isključivo specijalizovane da se bave radnim pravom. Od 2012. do 2016. mi smo nebrojeno zvaničnih inicijativa uputili ka ministarstvu, nikada nismo dobili odgovor ni na jednu. Ni ne zanima nas, ni ništa.
Nastavit ćemo razgovor.
Ostaci mladosti, ostaci svetla, u ovome mraku nas još čeka. Mutacije, transformacije, kakvi smo bili, a kakvi smo sad. Borim se sa mislima svojim, osjećanja kako da zadovoljim. Sanjamo o slobodi. Vreme, sve nas menja, vreme, sve nas menja, vreme, sve nas menja, vreme. Pravo jače, slabije muči.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim uzalud.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. U prodaju.
Eko. Nastavljamo našu priču o zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti u Srbiji. Danas u emisiji Rečeno i prećutano Nataša Vučković, Rita Bradaš i Marija Martinić. Dakle, dođu smo do zaključka da su institucije vrlo slabe, ali ćemo s druge strane doći i do podatka, Sarita, da te institucije i da država sa svoje strane mnogo radi na podsticanju zapošljavanja. To je paralelno sa ovom pričom da se smanjuje broj nezaposlenosti, odnosno povećava broj zaposlenih. Jedna priča koju misli slušamo već godinama unazad, pa imamo sajmove zapošljavanja i tako dalje i tako dalje. Koliko su te mere zaista podsticajne i koliko ti ljudi stiču siguran posao? Hoću da kažem, ako se neko zaposli na 6 meseci, pa posle toga ne može da nađe 2 godine posao, to nije nikakva sigurnost. Koliko, dakle, te mere zaista doprinose tome da se smanji broj nezaposlenih?
Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja koji se dolazi svake godine, definišu se negde te aktivne mere zapošljavanja koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje. E sad, ono što smo govorili sve ovo vreme, ključni problem je što nemate kreiranje novih poslova. Niti mi znamo uopšte kolika je stopa slobodnih poslova, zato što nju naša zvanična statistika ne iskazuje, ne pokazuje, ne sprovodi to istraživanje.
A zašto?
Da li je to istraživanje skupo ili naprosto...
To je anketno istraživanje i oni su se obavezali u programu razvoja zvanične statistike do 2019. godine. Ja mislim da je 16. godina bila ta godina u kojoj treba da krene sprovođenje tog istraživanja ili 17.
Možda i ova, hajte.
Možda i ova, pa ćemo vidjeti koliko je to, ali mislim da ćemo onda doći do poražavajućih podataka. I onda vi imate, znači, imate jako slabu ponudu poslova, veliku tražnju za poslovima. A onda sprovodite aktivne mere koje bi trebali da stimulišu ranjive grupe na tržištu rada. Pa onda imate u Nacionalnom akcijnom planu zapošljavanja definisanih 18 kategorija teže zapošljivih. I kad ukrasite sve te kriterijume, onda ćete doći do toga da 90% onih koji su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje
su u nekoj od tih kategorija.
Ili su dugoročno nezaposleni, skoro blizu 70%. Ili su mladi, ili su nekvalifikovani kojih je 30%. Ili su žene kojih je 52%. I kad ukrasite to, dolazite do toga, do potpunog obesmišljavanja koncepta aktivne politike zapošljavanja. Jer ona je u nekim razvijenim zemljama podsticaj ranjivim grupama koje ne mogu na, po znacima navoda, normalan način da uđu na tržište rada. A kod nas je problem jer vi nemate ponudu poslova, odnosno u 2016. godini imali ste oglašenih na Infostudu, koji je najveći oglašivač, imali ste oglašenih 34.000 poslova. A imali ste s druge strane 713.000 nezaposlenih na evidenciji. Neka je bilo i onih 500.000 prema anketi o radnoj snazi. Prosto ljudi ne mogu da dođu do poslova, nema načina da dođu do poslova. Toliko o tome, znači o onom segmentu aktivnih mera, kao što recimo aktivno traženje posla. Najviše u tom i nacionalna služba, najviše ljudi uključuje u to. Dakle, vi čoveka učite kako da aktivno traži posao, a posla ima vrlo malo ili ga nema ili mu nije dostupno. To je nejednak način kao što biste nekoga učili da peca, naučite da ga da peca, a onda ga pošaljete na jezero i reku koja je uginula sva riba. To je na takav način. Kad je u pitanju ove mere koje se odnose na obuke za tržište rada ili obuke na zahtjev poslodavca, u 2017. godini, znači, planirano je da se uključi 1000 lica u obuke za tržište rada i 1100 na zahtjev poslodavca. Znači, 2100 nekih kojima kvalifikacija treba da može da pomogne u tom. U odnosu na 700.000 nezaposlenih. Znači, to nije ni kap u moru.
Kako reagujete na ove najave stalne dolazaka velikih koncerna? Mnogo je pritužbi i od strane sindikata i od strane ljudi koji traže posao, na kraju krajeva i od ekonomiste, da je to u stvari najteži oblik tog prekarnog rada. Zapravo ljudi rade za vrlo male plate, čast izuzecima, nećemo sve, ali da te firme zapravo traže ljude koji su ili nekvalifikovani ili nisko kvalifikovani, malo plaćeni, bez osnovnih uslova za rad, bez sindikalnog organizovanja i svega ostalog što je dostojanstven rad. Mi smo imali, ja sam sad tu citirala da je predsjednik Vučić izjavio da je, dakle, stopa nezaposlenosti 10,6%, ali je tada najavio 35 kompanija u kojima će biti zaposleno po nekih 600 radnika. Ne znamo koje su to kompanije, kakve su njihove ideje, da li će zaposliti, na primjer, neke inženjere koji žive u Kraljevu ili u Vranju ili u Leskovcu, koji ne mogu svi da dođu do Beograda ili neće da idu u inostranstvo, a ne samo ljude koje ćete zaposliti sa osnovnom ili srednjom školom da rade na nekoj traci.
Strategija Evropa 2020 je orijentisana na stvaranje društva znanja, znači i razvijanja inovacija, istraživanja i razvoja. Mi tu orijentaciju nemamo, ja mislim, ni u jednom od dokumenata. Spominje se u strategiji zapošljavanja do 2020. godine kreiranje kvalitetnih radnih mesta, ali nemate ni jedan cilj, ni jednu meru koja će to
postići. Dovesti do toga.
Tako je. Znači, ako se već ne ulazeći u to koliko su smislene subvencije za strane investitore, ali ako već hoćete nešto i hoćete da razvijate i ako hoćete da se orijentišete na inovativnu privredu, onda bi verovatno trebalo da bude tako postavljeni uslovi. Mi imamo strane investitore koji proizvode proizvode niske tehnologije najčešće. U ugovaranju, broju zapošljavanja, ugovara se plata koja je bar 20% veća od minimalne zarade. Znači, vi u startu ljude dovodite u situaciju da oni od te plate
ne mogu da žive.
Ljudi rade na određeno vreme i čak i ovaj zakon o radu koji je takav kakav je vrlo, vrlo problematičan, imate kršenje i tih odredbi. Mi to imamo kršenje i u javnom sektoru. Evo sad priča sa prosvetnim radnicima. Pogledajte listu viškova. Vi imate ljude koji su zaposleni na određeno, na sistematizovanim radnim mestima. Zato što je zabranjeno zapošljavanje u javnom sektoru, što je paradoks. Znači, oni rade na određeno zbog potrebe posla, a u stvari je upražnjeno radno mesto. Znači, sama država krši svoje zakone.
Da završimo sad ovde na ovom mestu. Hvala vam na gostovanju u današnjoj emisiji. Nataša Vučković i Sarita Bradaš bili su iz Fondacije Centar za demokratiju i Marija Martinić, savjetnik za obrazovanje i istraživanje iz Sindikata Nezavisnost. Hvala vam svima. Ova priča je, čini mi se, beskrajna i vraćat ćemo se mi kako pada ta stopa njoj ponovo, nadam se.
Mi upravo da najavimo i novo istraživanje koje radimo, to je položaj žena na tržištu rada, verujem da ćemo ga negdje polovinom septembra objaviti, tako da eto
prilike sa još strašnim podacima
u kontekstu ovog zakona o rodnoj ravnopravnosti posebno.
Hvala vam još jednom.
Hvala vama što sam vas pozvali.
Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.
And I'm crying, tell me that I'm lying about a job
that I never could find.
Shouting on up, shouting on and on. Shouting on up, shouting on and on. Shouting on up, shouting on and on. Shouting on up, shouting on and on.
Yip, 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 boom, 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 get a job.
Shouting on.
Boom, 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 boom.